sashe ngati chakuyamba katigenda jali era kuyambe kwekuba mukwano gwe nga gwe gwakutasa era ndayo jali omugambe Yesu kwekiba kisakye nga kye kyakuyamba katigenda jali era kuyambe kwekuba mukwano gwe nga gwe gwakutasa era ndayo jali omugambe tata jali akuyambe Yesu kawakalo kukubera n'omukwano mungi eri oyo tatawo era omutima gwo gonna guba kukwe naye bugenda okula ebizibu nabyate ne binja ebikuwalula butegendereza ne mukama era omuvaako nayo mukwano gwa Yesu olumu gwe gutuwalula ensi ne kusalira omusango ye nga Yesu akwagala bwe weebaka najja ku kitanda kyo nakugumya nti wile kwagala kale ekisa kyo Yesu laba kifuuse ensonga nange komyewo tata komyewo ekisa kirera kiwandukuliramu nkyetaaga kimpanguza ebizibu sashe nga kye kyakuyamba katigenda jali era kuyambe kwekuba mukwano gwe nga gwe gwakutasa era ndayo jali omugambe Yesu kwekiba kisakye nga kye kyakuyamba katigenda jali era kuyambe kwekuba mukwano gwe nga gwe gwakutasa era ndayo jali omugambe tata ndayo jali akuyambe Yesu
gwokka gwe gutunyweza naye nga twandivudde mu bulokola bamuwera ne tubivaamu naye n'olyokolaba ebizibu nga biyika nga mazzi mu mutima gwo n'abalokola abakuliraanye nabo ne bakuvaamu mu buli gy'otunula ng'olaba bizibu bizze nayo mukwano gwa Yesu gwokka gwe gutunyweza waliwo bw'otuuka ekiseera n'ojulawo okuwanika n'olyoka olaba bakuliraanye nabeera ne bakuvaamu naye bw'ojjukira omukwano guli Yesu gwe yakulaga olwo n'oddayo n'omugamba nti nzuuno nkomyewo kati njagala olabuke bw'obanga muli osobeddwa jjukira ekisa kya Yesu kiri kye yakulokoleramu oddemu owanika emikono omugambye nti nokomyewo kwachisa
ela yesa yamba
mwechiva chisache ngachecha kuyamba katigenda jali era kuyambe kwekuva mukwano gwe ngagwe gwakutasa era ndayo jali omugambe Yesu mwechiva chisache ngachecha kuyamba katigenda jali era kuyambe kwekuva mukwano gwe ngagwe gwakutasa era ndayo jali omugambe tata. Yamba, Kakati Gena Jali.